I was a few bars early, then I got it right. I was a few bars early, but then you came into my life. I came in a few bars early when I couldn't find a start. Came in a few bars early and it nearly broke my heart. I was a few bars early when I went to make my move. I couldn't see very clearly, but then I snapped back in the groove. I was just a few bars early, but I came right back in online. A few bars early, but then I came right back in on time. I was a few bars early when I had that very last drink. Then you said, play that song called Later Than You Think. Couldn't see very clearly, but I then snapped back right in the groove. I was a few bars early, but I got right back in line. A few bars early, then I came right back in on time. Hey, hey. If it had have been any later, then I never would have met you. If it had have been any later, then I wouldn't never, never have met you. One more time. If it had have been any later, then I wouldn't ever, never, ever have met you.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Πέμπτη σήμερα, 24 Μαρτίου, αύριο έχουμε 25 Μαρτίου, θα είμαστε μαζί. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο, είναι Φέλη Λιγερού. Θυμίζω γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας, μας στέλνετε SMS, γράφετε 54160, δηλαδή στέλνετε το SMS το 54160, γράφετε πρώτο όπως θέλετε, λατινικούς χαρακτήρες, ελληνικούς, κενό και ό,τι θέλετε. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε σήμερα πάρα πολλά να πούμε. Από την άφηξη του Τζο Μπάιντεν και μετά έχει, η άφηξη του Τζο Μπάιντεν έχει σηματοδοτήσει έτσι. Ο χρόνος διπλωματικά είναι πάρα πολύ πυκνός. Κρατάω την τελευταία φράση, την τελευταία απειλή, θα έλεγα, του Αμερικανού Προέδρου, ότι αν ο Πούτιν χρησιμοποιήσει χημικά θα απαντήσουμε, αλλά θα τα δούμε όλα. Αλλά ας πάμε γρήγορα στο δελτίο της ημέρας. Πρόσθετα μέτρα κατά της Ρωσίας με ταυτόχρονη ενίσχυση της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται στο έλεος των βομβαρδισμών επί ένα μήνα σήμερα, σχεδιάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και οι χώρες των G7. Σε εξέλιξη βρίσκεται στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κεντρικό θέμα συζήτησης ένα σχέδιο Marshall για την ενέργεια, ώστε η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο να είναι άμεση. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου και όπως ανακοίνωσε ο Τζο Μπάιντεν, αποφασίστηκε σημαντική ενίσχυση των δυνάμεων ξηράς, ναυτικού και αεροπορίας σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ουγγαρία. Επίσης, η Συμμαχία αποφάσισε την περαιτέρω ενίσχυση της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ με 40.000 στρατιώτες και της Ουκρανίας με αμυντικά και αντιπυραυλικά συστήματα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη της χώρας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και στα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή για την υποστήριξή της. Επιπλέον, μίλησε και για την κατάσταση στη Μαριούπολη και στις ανθρώπινες απώλειες που αποτελούν τραγωδία όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την Ελλάδα που πενθεί ήδη απώλειες ομογενών. Οι ηγέτες των κρατών μελών της G7 προειδοποίησαν τη Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει βιολογικά, χημικά ή πυρηνικά όπλα στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα των 7, καλεί τις χώρες που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο να ενεργήσουν υπεύθυνα και να ενισχύσουν τον εφοδιασμό στις διεθνείς αγορές, προσθέτοντας ότι ο ΟΠΕΚ έχει να διαδραματίσει ρόλο σε αυτό. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο και η Μόσχα συμφωνούν σε τεχνικά ζητήματα στις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά ότι οι πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε εδαφικά ζητήματα όπως αυτό της Κρυμαίας. Στο πεδίο του πολέμου, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματά της έχουν αποθήσει ρωσικές δυνάμεις από κάποιες περιοχές γύρω από το Κίεβο. Επίσης, σήμερα η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ένα μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο, το Όρσκ, που ήταν αγκυροβολημένο στο κατεχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις λιμάνι Μπερντσιάκ στην Αζωφική θάλασσα. Η Ράντα, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο, ενέκρινε σήμερα ένα νομοσχέδιο που τιμωρεί τη συνεργασία με τη Ρωσία με ποινές κάθειρξης έως και 12 ετών. Πάμε στα δικά μας. Με πορεία στους δρόμους του Πειραιά συνεχίστηκε το συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία και τον ελιμενισμό του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στο Πειραιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην πανδημία, 22.107 νέα κρούσματα, 42 θάνατοι, 344 διοσηλυνωμένοι. Αυτή είναι η αριθμή που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ για το τελευταίο 24ωρο. Ο καιρός έχει χαμογελάσει και σήμερα, από σήμερα δηλαδή, και έτσι θα είναι και αύριο, έθριος γενικά ο καιρός, λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη το απόγευμα, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική έως 7 μποφόρ, από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν, έθριος ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να δείχνει από 6 ως 20 βαθμούς.
Churches where powder and paint, where the Jews and the Catholics and the Muslims all pray. I can tell them prodding from a mile away. Goodbye, Jimmy Reed. Jimmy Reed, indeed. Give me that old time religion, it's just what I need. For thine is the kingdom. The power and the glory. Go tell it on the mountain. Go tell the real story. Tell it in that straightforward puritanical tone. In the mystic hours where the person's alone. Goodbye, Jimmy Reed. Godspeed. Up on the Bible, I proclaim a creed. The people all said, 'cause I didn't play guitar behind my head. Never pandered, never acted proud, never took off my shoes, threw them into the crowd. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye and good night. Put a jewel in your crowd and I'll put out the light. Everything at me, everything in a book. I had nothing to fight with but a butcher's hook. They had no pity, they never lend a hand. I can't sing a song that I don't understand. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye, good luck. I can't play the record 'cause my needle got stuck. In a transparent dress, suits you well, I must confess. I break open your grapes, I suck out the juice. I need you, but my head needs a deuce. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye, and so long. I thought I could resist her, but I was so wrong. See where he's lying in his lost land. Goodbye, Jimmy Reed, and everything within you. Can't you hear me calling from down in Virginia?
Λοιπόν, είπαμε στο δελτίο, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα, έτσι, τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας. Γεια σου Βασιλικούλα μου, να σε καλά, διαβάζω πάντα τα μηνύματά σου και με συγκινεί το ότι κάθε φορά μας θυμάσαι. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε ένα διπλωματικό τριήμερο, πιο γεμάτο δεν γίνεται. αλλά θα αρχίσω από ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο κάνει λόγο, αναφέρεται σε μία επικείμενη συμφωνία μαμούθ Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών για παροχή φυσικού αερίου. Μιλάνε οι Financial Times για μια μεγάλη συμφωνία για παροχή 15 δις κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει έναν και μοναδικό στόχο. Ποιον? Την απεξάρτηση, την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία. Και πρόκειται να το ανακοινώσουν αυτό το σχέδιο, αυτή τη συμφωνία, αύριο ο Τζο Μπάιντεν και η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με τους Financial Times πάντα, αλλά φαντάζομαι ότι για να βγάζουν τέτοια συμφωνία και τέτοιο ρεπορτάζ θα επιβεβαιωθεί. Εντάξει, μιλάμε για τους Financial Times. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, σε σχέση με τη Σύνοδο Κορυφής. Τα είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, υπάρχει μία διαφοροποίηση στους 27 για το αν πρέπει να επιβληθούν νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Είναι διχασμένοι οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δηλώσεις τους φυσικά εκφράζουν ομόφωνα τη στήριξή τους προς την Ουκρανία, δεν είναι αυτό το θέμα. Όμως διαφοροποιούνται ως προς τη στάση τους αναφορικά με την ανάγκη για επιπλέον κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Υπάρχουν αυτοί οι ηγέτες, έτσι ας το απλοποιήσουμε, που εμφανίζονται αντίθετοι και λένε όχι έστω για την ώρα, όχι σε επιβολή νέες κυρώσεις. Άλλοι τις θεωρούν επιβεβλημένες, τις θεωρούν απαραίτητες. Μερικοί που βρίσκονται κάπου στη μέση μιλούν, δεν είναι αρνητικοί για νέες κυρώσεις, αλλά δίνουν σημασία, δίνουν βαρύτητα στη διασφάλιση των ήδη υφιστάμενων κυρώσεων κατά της Ρωσίας προτού συζητηθούν νέα μέτρα. Άρα είναι αυτές οι τρεις ομάδες, αν μπορούσαμε έτσι να το χαρτογραφήσουμε. Η Ουκρανία σήμερα γιορτάζει ένα σημαντικό πλήγμα στις ρωσικές δυνάμεις, καταστρέφοντας αυτό το μεγάλο πλοίο στην Αζωφική που σας είπα και στο δελτίο. Το Όρσκ είναι μια μεγάλη επιτυχία, ειδικά μετά από ένα μήνα και ειδικά μετά από τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μαριούπολη. Και υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει ενδιαφέρον να το δείτε όσοι ενδιαφέρεστε. Νομίζω είναι από το πρακτορείο Reuters, το οποίο επιβεβαιώνει το χτύπημα αυτό και δείχνει καπνό να υψώνεται από την προβλήτα και τη λάμψη μιας έκρηξης, και δύο πλοία εκεί τα βλέπεις, το ένα εκ των οποίων φαίνεται να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές. Κάθε μέρα διαβάζω τα σχόλιά σας για την υπόθεση τη δική μας, μιλάω για την υπόθεση των τριών παιδιών στην Πάτρα. Κάθε μέρα σας λέω ότι βλέπω το ενδιαφέρον σας. Πραγματικά δεν σχολιάζω, γιατί μου το ξαναλέει ο Νικόλας μου, δεν τη σχολιάζει αυτή την υπόθεση, και σας είπα και χθες δεν τη σχολιάζω γιατί ακούω τους συντάκτες που ασχολούνται με αυτούς και όλοι υποστηρίζουν ότι έρχονται ραγδαίες εξελίξεις, και έρχονται εξελίξεις μπορεί και το επόμενο 24ωρο. Άρα ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ποια είναι αυτά τα περίφημα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία, και μετά εδώ είμαστε και θα τα συζητήσουμε όλα με ειδικούς, με όποιους θέλετε. Δεν είναι ότι αφήνουμε αυτή την υπόθεση στην άκρη, απλά περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι έμπειροι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονίων, πώς θα κινηθούν. Λοιπόν, κλειτεμνίστρα μου, διάβασα το μήνυμά σου, γιατί δεν θέλουν το Charles de Gaulle στον Πειραιά, θα το σχολιάσουμε αυτό. Πάμε όμως πρώτα να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Βαμβακά, είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Διάβαζα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Guardian, κύριε Βαμβακά, και αυτό έτσι αποτελεί την αφορμή για τη συζήτησή μας, για το πώς σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές για την Ουκρανία ο Ζελένσκι επικοινωνιακά κάνει πολύ έξυπνες στρατηγικές κινήσεις, μιλώντας κάθε φορά στο ακροατήριο με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, κάνοντας επίκληση στο συναίσθημα, και ότι παραδίδει μαθήματα πολιτικής επικοινωνίας. Και ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί φυσικά και μένεται ο πόλεμος και ο Ζελένσκι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Δηλαδή, μέσα στο χρόνο αυτό το μήνα αποδείχτηκε ότι είναι ένας ηγέτης που πολλοί δεν περίμεναν. Αλλά αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι, μιλώντας στη Δύση, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο, τις δικές σας παρατηρήσεις.
Ναι, ναι, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτές τις παρατηρήσεις. Απέδειξε σε έναν έτσι άτυπο υπερκοινωνιακό πόλεμο που έχει ξεσπάσει παράλληλα με τον πραγματικό, ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια ένας σχετικά άγνωστος στη διεθνή κοινή γνώμη πολιτικός από ότι ο αντίπαλός του σε αυτή την αντιπαράθεση, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο οποίος είχε έτσι κι αλλιώς φτιάξει την ταυτότητά του επικοινωνιακά εδώ και πολλά χρόνια, αυτό του σκληροτράχυλου παραδοσιακού άντρα, του, ο οποίος ουσιαστικά δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του κτλ. Είχε φτιαχτεί αυτή η ταυτότητα και αυτή το προφίλ από τον Πούτιν, το οποίο με κάποιον τρόπο φανόταν πολύ δύσκολο να στην αρχή της όλης υπόθεσης να το ανταγωνιστεί ο Ζελένσκι, ο οποίος προέρχεται και από το χώρο του
τον καλλιτεχνικό,
και πραγματικά αν δει κανείς και τώρα που τα βλέπουμε σιγά σιγά όλη του την διαδρομή μέχρι την Προεδρία της Ουκρανίας, βλέπει κανείς ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με αυτό το κλασικό πολιτικό πρόσωπο ηγέτη.
Ένας πολύ πετυχημένος ηθοποιός.
Παρ' όλα αυτά αποδείχθηκε ότι σε αυτή τη συγκυρία μπόρεσε και απευθύνθηκε όχι μόνο στους ίδιους τους πολίτες της Ουκρανίας και τους συσπήρωσε, αλλά το πολύ επιτυχημένο που καταφέρει να κάνει είναι να ευαισθητοποιεί συνέχεια τη διεθνή κοινή γνώμη, απευθυνόμενος κάθε φορά σε διαφορετικό ακροατήριο με τον σωστό τρόπο, στη Βρετανία επικαλούμενος τον Τζόρτσιλ, στο Ισραήλ επικαλούμενος το Ολοκαύτωμα. Δηλαδή υπάρχει πάντοτε ένας τρόπος με τον οποίο απευθύνεται στο συγκινησιακό επίπεδο με μεγάλη επιτυχία στην παγκόσμια πια σκηνή, που είναι όμως ένα πολύ κρίσιμο από ό,τι αποδεικνύεται στοιχείο, γιατί ο πόλεμος δεν κερδίζεται μόνο με τα όπλα, όπως ξέρουμε πλέον, κερδίζεται με πολλούς άλλους τρόπους, και αυτή η ευαισθητοποίηση που έχει προκαλέσει σε όλη την Δύση τουλάχιστον
είναι σίγουρα το συγκριτικό του πλεονέκτημα.
Σίγουρα έχει παίξει τεράστιο ρόλο ο τρόπος που επικοινωνεί το μήνυμά του.
Κύριε Βαμβακά, έχει απευθυνθεί σε 10 κοινοβούλια μέσα σε 2 εβδομάδες, αποσπώντας χειροκροτήματα παντού. Εντάξει, ας πούμε ότι δεν είναι μόνο ο Ζελένσκι, είναι και η συγκυρία, είναι αυτό που συμβαίνει, η ρωσική εισβολή και το δράμα που εξελίσσεται στην Ουκρανία. Θέλω να μείνουμε σε αυτό που είπατε, ότι είναι ένας πόλεμος επικοινωνίας, είναι ένα παράλληλο μέτωπο. Ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας, είχαμε πει ότι ήταν ο πρώτος πόλεμος της εικόνας, υπήρχε η τηλεόραση. Τώρα έχουμε και τα social media. Τι ρόλο πιστεύετε ότι παίζουν?
Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κρίσιμος ο ρόλος τους, των social media. Προχαρώ ότι τα media γενικώς έχουν αρχίσει να παίζουν κρίσιμο ρόλο ήδη από τον πρώτο πόλεμο στο Ιράκ. Έτσι.
Βλέπαμε ουσιαστικά. Έχετε δίκιο.
Έναν πόλεμο σε ζωντανή μετάδοση τότε, αν θυμάστε. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τόσο πολύ πόλεμο. Αν έχετε παρατηρήσει, οι εικόνες που μεταδίδονται δεν έχουν τόσο πολύ με συνθήκες πολέμου, παρά μόνο ενός βομβαρδισμού που βλέπουμε κατά καιρούς. Αλλά πόλεμο δεν τον βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, οι εικόνες που αναρτώνται σε πολλές περιπτώσεις έρχονται από ερασιτεχνικές κάμερες, και εκεί τα social media προφανώς και παίζουν ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Μα και ο ίδιος ο Ζελένσκι, για να επιστρέψουμε και στην αρχική συζήτηση, χρησιμοποιεί με πολύ έξυπνο τρόπο ήδη την εικόνα. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις είναι σαν να αυτοκινηματογραφεί τον εαυτό του, σαν να τραβάει μια selfie ουσιαστικά. Mm-hmm. Και το οποίο είναι κάτι πολύ οικείο στον χώρο των social media. Είναι μια ακόμη εικόνα που έρχεται και καταγράφεται με πολύ σύγχρονο τρόπο, και δείχνει ακόμα περισσότερο ότι το ατιμέλητο που υπάρχει στην όλη ιστορία, ότι εδώ δεν υπάρχει μια σκηνοθεσία κλασικού τύπου προπαγάνδας, αλλά ότι ο συγκεκριμένος ηγέτης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ότι ουσιαστικά κινδυνεύει όπως όλοι οι πολίτες της Ουκρανίας, ότι είναι ντυμένος με τα στρατιωτικά ρούχα και πολεμάει εντός εισαγωγικών.
Στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι κλεισμένος, ναι, σε ένα γραφείο, δεν είναι προστατευμένος.
Αυτό γίνεται με τεχνοτροπία, θα έλεγα, που μας έχει συνηθίσει κανείς όταν χρησιμοποιεί την ερασιτεχνική δημοσιογραφία των social media.
Δηλαδή αυτό το άμεσο, το προσιτό.
Τι αμεσότητα, προφανώς.
Ναι, αμεσότητα.
Αμεσότητα, mm-hmm. αμεσότητα και ταυτόχρονα μια γενναιότητα βεβαίως, η οποία εκπέμπεται και από τον ίδιο τον Ζελένσκι, αλλά και από όλους τους Ουκρανούς, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κάνουν το ίδιο. Έτσι. Μας δείχνει εικόνες είτε μεγάλης αυτοθυσίας, είτε από την άλλη μεριά προστασίας της ζωής τους, από τα παιδιά τους μέχρι τα ζωάκια, τα κατοικίδια που προσπαθούν να γλιτώσουν από την θηριωδία.
Είπατε για τη Βρετανία, πολύ σωστά αυτό που έφτασε στον Winston Churchill, νομίζω ότι επικαλέστηκε και τον Σέξπιρ, έτσι, να είσαι ή να μην είσαι, και μετά είχαμε στην Γερμανία, είπε για την πτώση του τείχους του Βερολίνου, Ηνωμένες Πολιτείες για τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή αξιοποιεί επικά εθνικά γεγονότα και τραύματα.
Σωστά, σωστά. Και νομίζω ότι καταφέρνει με έναν περίεργο τρόπο, δεν ξέρω αν είναι οργανωμένο και σχεδιασμένο, αλλά σε μεγάλο βαθμό το καταφέρνει να ξαναβάλει την εθνική ταυτότητα στο προσκήνιο, όχι όμως με τον τρόπο που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, έναν τρόπο ο οποίος ήταν κυρίως αυτό που λέμε εθνικισμός ή σοβινισμός, δηλαδή με την έννοια της επιθετικότητας και της προσβολής του άλλου. Αντιθέτως, εδώ βάζει στοιχεία της εθνικής ταυτότητας, είτε της δικής του είτε των άλλων, θυμίζοντας κάτι το οποίο το είχαμε ξεχάσει mm-hmm. στο παρελθόν, ότι το στοιχείο της εθνικής ταυτότητας κρύβει πολλές φορές δημοκρατικά στοιχεία, την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Το είχαμε ξεχασμένο, γιατί καλώς το είχαμε ξεχασμένο, γιατί από την δεκαετία του 40 στην Ευρώπη δεν είχε χρειαστεί επί της ουσίας να το επικαλεστούμε ξανά αυτό, ότι έχουμε την εθνική μας ταυτότητα και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, γιατί αυτό συγχρόνως σημαίνει δημοκρατία, σημαίνει ελευθερία δικαιωμάτων, έτσι.
Μάλιστα, άρα ο Ζελένσκι έχει κερδίσει στην επικοινωνία σε αυτό το μέτωπο, ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτωπο, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς. Έχετε κάτι να προσθέσετε? Αυτό που είπατε το κρατάω, το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι ξαναγερνάμε στο κράτος, στην πατρίδα, αλλά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν.
Έτσι, το φέρνει. Σε αυτό και εξαιτία τη πανδημία, άλλωστε. Το οποίο ήταν και αυτό κρίσιμη η επιστροφή. Γιατί το κράτος ανέλαβε σε πολύ μεγάλο βαθμό το καθένα ξεχωριστά να διαχειριστεί μια πολύ μεγάλη και δύσκολη κρίση. Και άλλα κράτη τα καταφέρανε, άλλα δεν τα καταφέρανε τόσο καλά, τουλάχιστον στην αρχή. Αλλά το κράτος πάλι, το έθνος κράτος το αντιμετώπισε αυτό το τεράστιο ζήτημα που λέγεται πανδημία.
Ένα σχόλιο για τη Δύση. Βλέπετε έτσι έχει έρθει και ο Τζο Μπάιντεν, βλέπετε αυτή την ενότητα, την εικόνα ενότητας που...
Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο. Τέτοια ενότητα στην Δύση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δύσκολα μπορεί κανείς να την σκεφτεί mm-hmm. και να την ανακαλέσει. Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να λύσει, νομίζω, η Δύση όμως είναι το πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή το γεγονός ότι έχει σε μεγάλο βαθμό συμβάλει με τη συνεργασία της με καθεστώτα όπως του Πούτιν στην εντός αγωγικών ευημερία τους, έτσι, ότι μπορούν να είναι ισότιμοι διαπραγματευτές στην παγκόσμια σκακέρα εδώ και χρόνια. Και δεν είναι μόνο η Ρωσία προφανώς, είναι η Κίνα, είναι η Σαουδική Αραβία, καθεστώτα τα οποία για οικονομικούς λόγους η Δύση βρίσκεται σε παζάρια, να το πω απλά, μαζί τους, αλλά σε πολιτικό επίπεδο ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτεί, εάν μπορεί και πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Άρα πιστεύετε ότι αυτός ο πόλεμος, αυτή η εισβολή που οδήγησε σε αυτό τον πόλεμο, μπορεί να αποδειχτεί να σηματοδοτήσει και μια υπαρξιακή, όχι κρίση, αλλά μια νέα φάση της Δύσης, της Ευρωπαϊκής...
Είναι σίγουρα μια αναδιοργάνωση της παγκοσμιοποίησης, και άρα η Δύση εδώ θα πρέπει να δει πού μπαίνουν τώρα τα σύνορα, σε πώς θα ξαναχαραχτούν τα σύνορα ενός ναι μεν διεθνοποιημένου κόσμου, αλλά που από την άλλη μεριά έχει και πολύ μεγάλες διαφορές, κρίσιμες διαφορές που τις είχαμε βάλει λίγο κάτω από το χαλί για διάφορους λόγους, και μάλλον τώρα μας βγαίνουν με πολύ άσχημο τρόπο στην επιφάνεια.
Μάλιστα. Κύριε Βαμβακά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλή νύχτα. Βασίλης Βαμβακάς, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας επικοινωνίας στο ΑΠΕΘΕ. Μιλήσαμε για το επικοινωνιακό προβάδισμα του Ουκρανού Προέδρου, αλλά και για πολλά, νομίζω, έτσι, ενδιαφέροντα ζητήματα σε σχέση με αυτόν τον πόλεμο και πώς τον προσεγγίζουμε. Take your time. And don't worry, baby, everything is fine, even here lately. There's an old friend just hanging around. When you λοιπόν, πριν τη συζήτησή μας, είχα πει στην ακροάτριά μας, την Κλιτεμνίστρα, ότι θα της απαντήσω. Λέει η Κλιτεμνίστρα, γιατί δεν θέλουν το Σάρντε Γκολ στον Πειραιά? Γιατί δεν θέλουν. Γιατί θεωρούν ότι είναι τα πλοία των υπεριαλιστών. Διάβασα δηλαδή και τις, ξέρεις, και τα πανό που κρατούσαν, ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, και διαφωνούν με, με τις υπογραφές που πέφτουν, διότι μπήκαν υπογραφές έτσι, για 6 επιπλέον ραφάλια. Από ελληνικής πλευράς να πούμε ότι υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών και εκ μέρους των Γάλλων κατασκευαστών ο Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζουν τα δεδομένα ισχύως στο Αιγαίο. Αυτό που έγινε στο κατάστρωμα του Θωρικτού Αβέροφ, στη Μαρίνα Φλίσμου και οι τελικές υπογραφές των συμβάσεων απόκτησης 4 υπερσύγχρονων φρεγατών από το πολεμικό μας ναυτικό και των 6 επιπλέον ναυάλια που προσθέθηκαν στην αρχική παραγγελία των 18 αεροσκαφών για την πολεμική μας αεροπορία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, Νικολέτα μου, είδα τις νέες δηλώσεις της Ζαχάροβα, της Μαρίας Ζαχάροβα, της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είπε ότι οι Ουκρανικές αρχές έχασαν την ευκαιρία τους να υπάρξουν ως κυρίαρχο κράτους. Το είδα. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον, ότι η ζωή γεννά στην κανονικότητα σε περιοχές που απελευθέρωσε η Ρωσία. Περιμένω πως και πως στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Φεστιβάλ της Άνοιξης, η αυλαία του Φεστιβάλ της Άνοιξης, της εαρινής γιορτής των τεχνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανοίγει με ένα τρομερό πιανιστικό δίδυμο παγκοσμίως, την Κάτια και την Μαριέλ Λαμπέκ. Είναι από τα καλύτερα πιανιστικά δίδυμα διεθνώς. Και είναι μια νέα πρωτοβουλία αυτό το φεστιβάλ της Άνοιξης, Μέγαρον Spring Festival. Είναι μια νέα πρωτοβουλία του Μεγάρου που φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε σημαντικό θεσμό της πολιτιστικής μας ζωής. Όχι, αυτό δεν θα το αντέξει κανείς μας. Γράφει, μας στέλνει ο Αλέξανδρος και λέει: συγγνώμη, ισχύει ότι δεν θα έχουμε πιάτη, δεν θα υπάρχουν τηγανιτές πατάτες στις ταβερνές. Δεν θα το αντέξω. Κι εγώ δεν θα το αντέξω, Αλέξανδρε μου. Εντάξει, υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα ότι σκέφτονται να τις αφαιρέσουν από το μενού εξαιτίας του κόστους του ηλιελαίου. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πιάτα στις ταβέρνες. Το ξέρετε, το ξέρω, το ξέρουμε. Και λέει ίσως αφαιρεθούν από το μενού λόγω του μεγάλου τους πλέον κόστους. Δεν νομίζω, αλλά οι αυξήσεις στις τιμές των αγαθών και ειδικά εκείνη στο ηλιέλαιο έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα πραγματικά στους εστιατόρες, οι οποίοι είπαν, έτσι, νομίζω λίγο σε μια υπερβολή, να καταργήσουν τις τηγανιτές πατάτες. Τι υπάρχει ταβέρνα χωρίς, δηλαδή η εμπειρία της ταβέρνας χωρίς τηγανιτή πατάτα υπάρχει? Όχι. Να πούμε ότι αυτή η είδηση βγήκε από ρεπορτάζ της ΕΡΤ στη Χαλκιδική. Η ΕΡΤ είναι παντού, που αρκετοί ιδιοκτήτες δήλωσαν στην κάμερα του κρατικού καναλιού ότι δεν είναι δυνατόν να κοστολογήσουν πιο ακριβά τις τηγανιτές πατάτες και έτσι είναι καλύτερο να τις αφαιρέσουν από το μενού τους. Ναι, Γιώτα μου, βλέπω τον Ερντογάν, βρήκε ευκαιρία ο Ερντογάν, διότι ως γνωστόν ο Τούρκος πρόεδρος είναι μεγάλος ειρηνοποιός, το γνωρίζουμε εμείς από πρώτο χέρι και έχει βγει τώρα και λέει για το Κίεβο και τη Μόσχα και μιλάει τώρα ως ότι είναι στη μέση αυτός και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα και λέει ότι Κίεβο και Μόσχα έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις σε εδαφικά ζητήματα, αλλά γίνονται τρομερές προσπάθειες. Γίνονται ειρηνευτικές συνομιλίες και το λέει με μια βαρύτητα, λες και είναι πίσω αυτός από αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Παιδιά, τα είπαμε για την Πάτρα, τα είπαμε, περιμένουμε τις εξελίξεις και εδώ είμαστε, θα τα συζητήσουμε όλα. Όμως, έχεις δίκιο Γιώργο μου. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει ότι εγώ για τις τηγανιτές πατάτες, okay. Αυτό που δεν αντέχω, η κόκκινη γραμμή μου μπαίνει στο σουβλάκι. Διότι δεν έχετε πει ότι η ακρίβεια έχει χτυπήσει και το σουβλάκι. Έχετε δίκιο, μου έλεγε μια κοπέλα ότι πλήρωσε το σουβλάκι 4 ευρώ. Ε, όχι ρε παιδιά, το σουβλάκι 4 ευρώ.
Between those who stay and those who leave, I remain. But we got swept away. There is no downside. What do I mean? There is no upside. There is no upside. There is no upside. Hold a hand, and I can read the well, and I can read the wrong, but it's all against my will. Up and scupper, up and scupper, there is no downside. What do you mean? There is no upside. There is no upside. There is no upside.
Εδώ λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή τη μας σημερώνει, μπαλαρίνες της Ουκρανίας έχουν βρει καταφύγιο στο κρατικό μπαλέτο του Βερολίνου. Εκεί τους παρέχουν ασφάλεια, χώρο εξάσκησης, διαμονή, ρούχα, αλλά και συμβουλές για την επόμενη μέρα, για τη σταδιοδρομία τους. Γιατί όπως λένε δεν πρέπει να χάσουν ούτε μία μέρα αυτές οι ταλαντούχες γυναίκες. Η Μπαρτσελόνα αλλάζει τη φανέλα της από 1η Ιουλίου. Θα έχει το λογότυπο της UNICEF που υπάρχει στη φανέλα της πρώτης ομάδας από το 2016. Το αλλάζει με αυτό της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες από 1η Ιουλίου. And I have felt that many times I was jumped upon from behind, hoodwinked, banjo, misinformed, abandoned and maligned, and this fellow's family. Λοιπόν, υπάρχουν κάτι καταπληκτικές φωτογραφίες από το νέο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Αμπουντάμπι. Αυτό βέβαια έχει μέλλον, θα ανοίξει το 2025. Και θα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μουσεία φυσικής ιστορίας. Θα ξεπερνάει και αυτά της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, κάποιοι λένε. Πάντως θα έχει στην κατοχή του το πιο ακριβό απολίθωμα που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία. Θα υπάρχει στο νέο Αμπουντάμπι, θα είναι το νέο σπίτι. Είναι ο λεγόμενος βασιλιάς των δεινοσαύρων και είναι το κρανίο ενός τυραννόσαυρου Ρέξ. There is no upside. Να σας πω ότι αυτός ο σκελετός πωλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή το 2020 προς, πείτε την τιμή, σκεφτείτε κάτι, 5, 10, 15, 20, όχι, 31,8 εκατομμύρια δολάρια. Πάντως το ίδρυμα, το μουσείο αυτό ανοίγει το κοινό, για το κοινό της πόρτας το 2025 και θα βρίσκεται σε μια πολιτιστική περιοχή στο νησί Σαντιγιάτ και θα αφηγείται, αυτό λέει, σκοπός του είναι να αφηγείται την ιστορία της γης, τη ζωή στη γη μέσω σπάνιων δειγμάτων. Λοιπόν, πάμε στο Λεωνίδα Κασάπη, τον δικό μας Λεωνίδα Κασάπη από Ερτσερόν. Λοιπόν, θα τον έχουμε τον Λεωνίδα για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, περίεργη υπόθεση, το οποίο θυμίζει ένα ντοκιμαντέρ που είδα πρόσφατα. Αστυνομικοί του τμήματος Ηράκλειο Ερτσερόν εξιχνίασαν 8 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης γνωστές ως love scamming. Γεια σου! Σε έχουμε, τον έχουμε τον Λεωνίδα Κασάπη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, πώς έρεσε.
Τι γίνεται με το love scamming, τι είναι αυτό?
Αυτή η ιστορία έχει να κάνει με κάποια σπήρα, στην οποία συμμετείχε βέβαια και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και εξαπατούσε μέσα από το διαδίκτυο γυναίκες, κερδίζοντας έτσι, θα λέγαμε, την εμπιστοσύνη τους, και αποκομίζοντας πολλές χιλιάδες ευρώ. Τώρα, την εξιχνία της υπόθεσης είχε το αστυνομικό τμήμα της Ηράκλειας.
Δηλαδή, κάτσε Λεωνίδα, για να το καταλάβουμε. Μέσα στο διαδίκτυο κάποιες γυναίκες γνώριζαν κάποιους άντρες που ανήκαν σε αυτή τη σπήρα ή τέλος πάντων μέλη αυτής της σπήρας. Γινόταν ένα φλερτ, κέρδιζαν την εμπιστοσύνη και κατάφερναν να τους πείσουν, να τους δώσουν χρήματα. Τους έστελναν χρήματα.
Κάπως έτσι λειτουργούσαν. Ο συνεργός, ο άγνωστος συνεργός τους, γιατί συνελήφθησαν με 5 άτομα, 4 δεν κάνω λάθος, 5 συγγνώμη, όμως ένα άτομο ακόμη δεν έχει συλληφθεί, ο συνεργός τους δηλαδή, ο οποίος ενεργώντας από τον Απρίλιο του 2020, όλοι μαζί είχαν βέβαια συστήσει μια εγκληματική ομάδα, τι έκανε? Ο άγνωστος αυτός προσέγγιζε μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, προσποιούμενος ότι είναι εργαζόμενος του Αμερικανικού στρατού ή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Και
που υπηρετούσε σε χώρες της Ασίας, ξέρεις.
Ναι.
Και τώρα τι γινότανε? Επιδίωκε την συναισθηματική σύνδεση με τα υποψήφια θύματα του και τους αποσπούσε χρήματα. Τους έλεγε δηλαδή ότι τους έστελνε ένα δέμα που δήθεν περιείχε χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα και θα έπρεπε να κατευθυνθούν χρήματα για τα έξοδα μεταφοράς και εκτελονισμού. Ή ότι δήθεν είχε συλληφθεί σε αεροδρόμιο μιας χώρας της Ασίας
και έπρεπε και να στείλουν χρήματα για να μπορέσει να απελευθερωθεί.
Να απελευθερεί, ακριβώς.
Να σου πω, Λεωνίδα, έχεις δει το...
σύνταξη, ας πούμε.
Ναι, Λεωνίδα, έχεις δει το ντοκιμαντέρ του Netflix με τον απατεώνα του Tinder? Πρέπει να το δεις. Είναι αυτό. Α, το έχεις δει? Αυτό. Κορόιδευε γυναίκες, τους πουλούσε έρωτα αυτός, ότι είναι πάμπλουτος και κάποια στιγμή χρειαζόταν χρήματα και τους είχε ξεπουπουλιάσει. Είχε πάρει εκατομμύρια. Μάλιστα.
Έτσι ακριβώς είναι. Εδώ βέβαια δεν τους πήρε εκατομμύρια. Εξαπατήθηκαν 8 γυναίκες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Δεν είναι μόνο στη δικιά μας περιοχή. Είναι στις Σέρες, στο νομό Σερών. Η Μαθία, Αχαΐα, Πέλα, Αττική και Θεσσαλονίκη. Το δίκτυο είχε επεκταθεί σε όλη την χώρα. Πρόκειται για 2 Ελληνίδες, 67 και 48 ετών, 2 Νιγηριανούς, 41 και 44 ετών, και έναν Τούρκο υπήκο, τα οποία τα στοιχεία ταυτοποιήθηκαν εν μέρη. Τώρα, τι επήρανε? Κατόρθωσαν από αυτές τις 8 γυναίκες και απέσπασαν 168.448 ευρώ.
Κάτι πήρανε.
Βέβαια, και αποπειράθηκαν να αποσπάσουν άλλες 30.000 ευρώ, απλώς
δεν πρόλαβαν,
δεν τους κάθισε η υπόθεση αυτή. Τα χρηματικά ποσά καταβάλλονταν από τα θύματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, έδινε δηλαδή και τραπεζικούς λογαριασμούς τοπικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και σε εταιρείες μεταφοράς χρημάτων. Τους έλεγε δηλαδή, καταθέσει εκείνον το λογαριασμό τα χρήματα τα οποία έπρεπε να καταθέσουν ή ήθελε να καταθέσουν.
Μάλιστα. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο διαδίκτυο. Όχι μόνο στο διαδίκτυο, παντού
και
βέβαια.
Και στο τηλέφωνο.
Έτσι.
Και όταν έρχεται κάποιος άγνωστος, δεν ανοίγουμε την πόρτα. Αν μας πει είναι υπάλληλος ή δεν είναι. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή γενικώς, γιατί εύκολα μπορεί κάποιος να μας εξαπατήσει έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα.
Να είσαι καλά, Λεωνίδας Κασάπης από Έτσερον. Ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα. Λοιπόν, όλοι μας έχουμε μια εμπειρία που, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε, είναι η χειρότερη πτήση που έχουμε ζήσει, το χειρότερο ταξίδι. Φταίει ένα μωρό που κλαίει, φταίει ένας κύριος που κάθεται δίπλα μας και δεν τα πάει καλά με την καθαριότητα. Φταίνει ένα ταράξις, φταίει κάποιος που γκρινιάζει, κάτι φταίει. Όλοι έχουμε ζήσει μια δύσκολη πτήση. Όμως δεν συγκρίνεται με τίποτα με τους επιβάτες της πτήσης της Jet2 από την Τουρκία προς το Μάντσεστερ, οι οποίοι έφτασαν σε σημείο να ξεσπάσουν σε ιστερικές επιθυμίες, δηλαδή να ουριάζουν, να χειροκροτάνε, να φωνάζουν «μπράβο επιτέλους», όταν μία επιβάτης με πολύ βία και επιθετική συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης τελικά εξεδιώχθη από την πτήση. Λοιπόν, και για να γίνει αυτό το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική πτήση στη Βιέννη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή ήταν μια πάρα πολύ ενοχλητική. Τι έκανε? Αυτή εκνευρίστηκε με 2-3 μωράκια που έκλαιγαν, το ένα γκρίνιαξε, το άλλο έκλαψε και άρχισε να χαστουκίζει όσους έβρισκε. Δηλαδή, άρχισε πρώτα από τους γονείς των μωρών και όταν σηκώθηκαν άλλοι επιβάτες να προστατεύσουν τα μωρά, να πούν τι κάνεις, τη φάγανε τη σφαλιάρα τους. Χαστούκησε καμιά 15-20 άτομα μέχρι να παρέμβουν έτσι, να παρέμβει το... οι άνθρωποι της πτήσης, να παρεύουν διάφοροι και επιβάτες, διότι έπρεπε να την συγκρατήσουν και να ζητήσουν από το αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Και έτσι και έγινε. Αλλά να σας πω ότι κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο η γυναίκα χαστούκησε άλλους 2-3 φεύγοντας. Το έχει αυτή με τα χαστούκια εύκολα. Δίδωσε αυτή σε μια πτήση 20 χαστούκια. Λοιπόν, λέει η Νάντια, τι έγινε με το ΝΑΤΟ, δεν σχολιάσαμε το ΝΑΤΟ. Όχι, το ΝΑΤΟ ενισχύει τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, έτσι. Αλλά η συμμαχία ξεκαθάρισε ο Στόλτεμπεργκ ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στο έδαφος στην Ουκρανία. Αυτό είναι κάτι που το περιμέναμε φυσικά. Αλλά οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν σήμερα στις Βρυξέλλες να παράσχουν περαιτέρω υποστήριξη στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτά, Νάντια μου? Την εξοπλίζουν με επιπλέον όπλα, αντιερματικά, αεροπορικά συστήματα, drones κτλ. Κτλ. Ο Θάνος Τσιμέκας μου είπε πάρα πολύ ευγενικά «χαιρετάς, έφυγες». Και για να μην ανοίξει την πόρτα και με σούρι από τα μαλλιά, θα σας χαιρετήσω. Λοιπόν, θα σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα είμαστε μαζί εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Εκτάκτος. 25η Μαρτίου θα τη γιορτάσουμε και μαζί, 3 με 5. Οπότε αύριο να ανανεώνουμε το ραντεβού, να είστε όλοι καλά. Χρόνια μας πολλά, θα τα πούμε και αύριο. Με τον μπακάλα. Τι σκορδαλίτσα, θα φέρεις τίποτα Θάνο ή θα τη βγάλουμε? Θα φάμε σκορδαλιά και μετά θα φιληθούμε κιόλας, να το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα αύριο, ακούσατε την εκπομπή τη μας ξημερώνει, Θάνος Τσιμέκας, Νεφέλη Λιγέρου, τα λέμε αύριο πάλι μαζί διδυμάκι. Να είστε καλά, καληνύχτα. Thank you.
might find me a little London. You might drive me mad. All the voices tell me to run, but I know what we had. If I try to escape you, which way should I go? Pull the red tape off of my lips, no one has to know. Say no more. All the lies wash up on the shore. Find me strange. All the voices tell me to run.